Campus FM gli presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmekom. Mil-ġdijt nil-akom miħej Anton Farrugia għal-program iħor fil-sensiela Bricolage. Dawn l-ewwel programmi ta' dina essenziela aħna qed niddedikawhom għal kitbiet illi jittrattaw ir-relazzjonijiet umani. Il-fatt biex ngħidu hekk aħna semmejna dan l-ewwel terz tas-sensiela bis-sottotitolu Relazzjonijiet, kwadretti, xenetti u sfumaturi. Fil-programm tal-lum intant ser inkomplu naraw it-tieni parti ta' storja illi ħarġet mill-pinna ta' Pauline Micheli. Storja li jisima Sħab fil-kewba llustrata. Aħna għamilna l-ewwel part ta' din l-istorja fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Ta' min jgħid hawnhekk li din in-novella kienet rebħet it-tielet premju fil-konkors imniedi mill-laqda bibliotekarji fl-1991. Sussegwentement dawna il-kitbiet ġew ippubblikati fil-ktieb Il-Pinna Magħżula, novelli għal żminijietna, ktieb li ħareġ fl-1992. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, fl-ewwel parti tal-istorja, rajna il-konflitt li kien hemm bejn Rose u żewġa George fir-relazzjoni ta' żwieġ ta' bejniethom. U kif lejla waħda wara ġlieda bejn George u Rose, fejn George anke jerfa' idejh fuq martu Rose, hija titlaq il-barra tiġri mid-dar bla ma taf fejn kienet sejra. It-tieni parti tal-istorja, Sħab fil-kewba llustrata. Ir-rieħu l-irxix żammew lin-nies milli jiġġerrew mat-toroq wara li luq tal-ħwienet. Iżda lil-Rose wensuha u berduha. Moħħha beda jaħseb mill-ġdid, imma fejn taqbad mhux? Id-dar ma kienx sejra żgur. Il-ħbieb Jane u Robert mhumiex mill-lar, imma Robert ħabib ta' żewġa. Qasmet minn quddiem il-Knisja tal-Mosta. Qatzet rasa u lebtet kemm felħet x'ħinrat karozza titlajja mal-bankina u r-raġel ta' fija ipaqbqilha biex titla. Xi nofsija wara ħabtet il-bieb tad-dar mudlama fejn kienet toqgħod omma. Rose għaddit subaja minn bejn in-noklinjedja biex tillixja tħarbit, irranġat il-qmis u l-estiet tbissima tal-lasktu sakemm omma ttawlet mill-gallerija u niżlet tiftħilha. X'ġabek dal-ħin? Jaqgħu, ġralu xi ħaġa George? Saqsieta waqt illi qalqet il-bieb omma. Le, ġejt sawn, weġbita Rose. U l-importanti, ħasbet, jiena ma niswiex, gemgmet. Intefet fuq siġġu fil-kċina. Kien hawn John u Carmen bit-tfal, għal ftit ma lħaqthomx, qaltela omma. Imnalla, ħasbet Rose, u qamet tferra tazza ilma. Jaqilaw kemm isibu imbarazz meta jiġu imma dawk it-tfal, dawk anġli, ħelwin wisq, bdiet treddenlhom. Which Rose tqarras. Iż-żejr ħareġ sinna ġdida llum, ma kienx f'sigtu b'ħassoltu miskin. U Rose baqgħet sik tad-dawwar it-tazza f'idejha, it-toma morra f'ħalqha żdiedet. Ma se norqod hawn illum. Għaltela. Id-bissima ebet minn fuq wiċċomma. Lil dak se nitilqu, komplet Rose. Mbagħad qamet iddur mal-kamra. L-omm issummat. Se nitlaq mid-dar u nitlob l-annullament. Sparat Rose. Ara taħseb? Ara taħseb li se nkun kompliċi miegħek biex tfarrak iż-żwieġ?
Se tebba ġieħ il-familja.
Ħadd qatt ma għamlilna biċċa bħal din binti. Iż-żwieġ għal dejjem.
Ċanfrita bleħen qiebes l-om.
Familja? Għajta Tros. Familja? X'familja għandi jien, eh? Raġel, mhux familja ma' dak, dak barrani.
Ħadet nifs qawwi.
U dak ma lanqas u raġel.
Iwa x'inti tgħid, binti x'inti tgħid, x'ġaħal ġo fik? Dak żewġek. U li jorbot alla ma jħollux il-bniedem, binti.
Imma jien inħollu. Jien nieħorajja f'idejja u fl-aħħar inħollu.
Binti, tgħid ċereżijiet.
Se ġġib is-saħta fuqna l-kol wedbi tal-om.
Rose rati la dmuħ jinġama fajnija. L-om qamet u marret it-teftef xi ħaġa fil-kċina.
Inti m'għandekx għaliex toqgħod tibki ma. Mhux se nitlifek ruħek. Naf, naf li minn hekk biss inti importak. Is-saħta ilha fuqi tul dawn is-snin kollha taż-żwieġ. Mill-ewwel jum 10 snin ilu.
Imma ħu paċenzja, binti.
Ħu paċenzja, isma' minni, alla lilu tak.
Jien ġbajt issa nieħu paċenzja, qaltilha bl-erra. Ħadd fitilha l-biċċa tal-platti minn idea u kompliet.
U int taħti tal-gwaj tiegħi, int u qudusitek.
L-om fetħet ħalqa biex tgħid xi ħaġa, imma Rose qabżet fil-pront.
Iġġibli x'aktar skużi. Iżewwixtu sforz kemm int opponejtli.
Tiftakar ma? Tiftakar kemm għajjartu għax smajt li missieru kien jixrob.
Għax dak iż-żmien ma kellhomx solt. Kull wieħed li ġibtlek sibtu xi ħaġa. Għalhekk ma għadda strasi u ħadtu għax hu baqa' jridni.
U Rose ferra tazza oħra ilma.
Ma tistax, ma inti tifhem x'inħoss jien, ma tistax, bkiet Rose. Int kellek l-għoliet li ridt jien xejn l-atfal, la mħabba, la xogħol, xejn. Magħluqa ġo kaxxa hemm, vojta, vażun bla wart.
U Rose ċartet xugaman tal-karti u mesħet wiċċa.
Bejniethom waqa' skiet qalil. L-om resqet lej binta u poġġiet qiegħda fuq driħħa. Imma Rose inġibdet lura. Il-weġa fakkrita fil-pon ta' żewġa.
Mhux sriħ, binti. Mhux sriħ. Issa qagħda naraw. Qaltilha omma bleħem miksur.
X'ħin stempħet l-għada fil-ħodu, Rose sabet l-omma b'kikra fida tħares leja. Hija taret mis-sodda mifxula x'kien ftakreċ qalet lill-omma l-lejl ta' qabel. Ma tkellmu xejn. Aqdu mad-dar faċendi bla bżonn it-tnejn mitlufin fi ħsibijiethom. F'waqtiet Rose ħarset lejn is-sed gris tat-telefon. Iskiet ħassitu jeqrida. Fetħet ir-radju, għalqitu u qalet lill-omma li kienet ħirġa. Ħadet iċ-ċavetta iż-żejda li f'daw għandha u rħitilha lejn dara.
Għall-inqas ħarġu. Ħasbet Rose kif lemħet il-barmil taż-żibel imbattal fl-intratura tal-flat. Is-sopponiet li żewġa kien għax-xogħol. Daħlet fil-kmama rqisa qed tarhom għall-ewwel darba.
Għalwaqt kienet se taqla' lata tas-sodda miġbuda bl-addoċċ biex tillixxja u tidritta bħalma tagħmel is-soltu. Imma ma messet xejn. Kien jaf jieħu ħsieb tiegħu innifsu jekk irid, ħasbet, m'għandux bżonn il-fsiet u s-seftir tiegħi. Kollu ħimmoħ li dan fl-iffittar fid-dar, x'ħadd minnu.
Il-qampina tat-telefon qabżita. Resqet wieġbu iżda waqfet ħosbina bejn ħaltejn x'kellha tagħmel.
Hello, qalet Rose bleħen trasparenti.
Kif inti? Irqat weġiba leħen żewġa.
Rose orkot id-driħ imqabbat mar-receiver.
Mux ħażin, mux ħażin. Ftit muġuwa, għaltlu. Ġejt neħu xi affarijiet min issa noqgħod hawn. Jiena ma ridx imweġġak kompla żewġa. Għandi bżonn noqgħod ftit waħdi, qalet Rose. Ma tridx tarani, saqsija George bil-ħlewwa. Rose dawret għajni għalli s-saqaf u lemħed brimba tinse ċamputa. Le. Le, mhux jekk jibqa' kollox kif kien. Qaltlu imbagħad. Ħeqqe, ma naħsibx li hemm wisq xi tbiddel. Wieġeb pront żewġa. Rose ħasset it-ton tiegħu, ton ta' ras jibsa. Ċaw mela. U niżlet it-telefon f'postu. Inxteħtet fuq il-pultruna u fliet il-brimba fis-saqaf. It-telefon ċempel mġdid ma din id-darba ħallietu idoq waħdu. Ġabret ftit ħwejjeġ u telqet il-barra. Għaddew jumejn u Rose baqgħet id-dur qisha l-ħares ma tafx taqbad tagħmel b'ħajjitha. L-iffittar sieket tomma dejjaqa. Żgur ma kienx se tibqa' hemm magħha. Isir xi jsir. George Chempel u qalilha li ġej biex jitkellmu. Kienet għodda qatetlu x'ħin wara waqfa ta' ftit sekondi bleħen miksur qalilha li ma setax jgħaddi mingħajra. Dak it-ton fakkara f'lejla fi żmien in-namur meta wara ġlieda ma' omma ħaddana miegħu biesa u l-isnilha l-istess kelmiet. Għalbar tabet u laqat l-istadina tiegħu biex joħorġu jieklu. L-om twarbet minn nofs. Rose baqgħet sikta tul it-triq kollha. Tħarislu bis-serqa tistenna s-sinjal biex tibda. Kielu għall-isfond ta' mużika nostalġika. George ħareġ idu għaf sela tagħha magħluqa fuq it-tazza tonda tal-imbit. Imma il-kliem baqa' ma ħareġx. Rose ħassita nervuża fuq ix-xwiek li l-ħin kien għaddej. X'qed jippretendi issa? Li mmorru lura id-dar flimkien? Ħasbet. Aħqet u ġibdet ida mill-ħafna ħafifa ta' idu. Mort għand l-avukat biex nibda l-kawża, qaltlu. Ma tridx li nagħmlu paċi, saqsija. Jekk bekk tifhem li nerġgħu ngħixu bħal qabel, le, ma rridx. Xi trid nagħmlu? Rose ħarset lejn differeja u tek tkiton flimkien, ħasset id-dwejja tilejn mill-istonku. Xorbot bela kafe biex bħalli kieku timbuthom l-isfel. It-tfal. Ħareġ leħina imkarrab. Naf kemm tixtiehom, l-issen ir-raġel. Jien ukoll xtaqthom imma. U George waqaf. Qabad is-sarvetta u mesaħ ħalqu biex donnu ineħħi kull traċċa tal-kliem li ħalla jaqbżulu. Għall-Prose ħabtet bil-qawwi. Imma rridu nagħmlu xi ħaġa. Għadna fil-waqt, ħeġġitu. Le, le m'hemmx ċans li ikollna tagħna. Imma kif inti daqshekk ċert? Darba meta kont imsiefer għamilt it-testijiet kollha li jeżistu. Għalilha idawwar is-sarvetta bejn subajh. U ma tlix. Għajnejn Rose ħmaru. Ħbejt li dan kollu? Hemm minni ma kontx naf kif naqbad ngħidlek. Għalila minn taħt l-sien żewġa? Jiddispjaċini. George ħafsela idea. Rose inġibdet lura. Għaliex, għaliex ingannajtni? Qaltlu, għajnejja itajru xrar. Ifimni Rose, ma ridx. L-afsa ta' idu ħasita tqila. George ħallas u telqu l-barra Rose mifxula ma rażistitx meta dawwar diraħ ma għadda. Imxew sik ta' maxxatt. Il-karozzi għaddejjin stħajlithom żwiemel sfrattati ġejjin għal fuqha. Itfaqqiħ tal-mewġ ħafif ma' xtajta taffiela l-uġieħ tat-turment. Iżda ma s-sabriċ. Ħudni d-dar għand il-mama. Ma nistax niġi miegħek. Qalt lu Rose x'kien daħlu fil-karozza. L-għada Rose ċemtitlu fuq ix-xogħol. Qaltlu li oħta stednita biex tgħaddi ftit ġimgħa għandha l-Italja. Sewwa tagħmel, għalilha. U Rose ħasset id-dieqa fleħnu. Il-lejla issibni d-dar, qaltlu. Ċaw, narak. Kienet l-ewwel darba li Rose kienet se ssifer waħedha u ħassitha tajba. Il-mibeda lejn żewġa irħieta. Ma setax tgħid xi tħoss għalih? Tkellmet miegħu bħal ħabib. Leħina s-sebbaħ. Fliet l-avviżi għax-xogħol qrat b'interess l-aħbarijiet. Ħejjiet għaż-żjara tagħha fl-Italja. Ma rridix taħseb iktar dwar tfal għalissa. Oħta Anna laqgħetha b'drajja miftuħa. Iż-żewġ neputijiet, Sandra u Franco, ferħu biha. Tkellmu dwar il-pjanijiet tagħhom. Sandra tfajla grazzjuża u fuq tagħha li kulħadd ixebbaħha magħha, tkellmet bl-għeda dwar l-istudji tagħha. Xtaqet is-sirvett u tħobb tilha bil-volleyball. Franco kien sentejn iżgħar minn oħtu. Timidu u dejjem id-dar jagħti fuq il-kompjuter. L-uniku żwog imur jara xi logħba futbol ma' missieru meta jinzert għad-dar għax ix-xogħol jieħdu l-bot minnhom għall-ġimgħat sħaħ. Rose fetħet qalba ma' oħta. Ftakru fiċ-ċajt ta' tfulithom, fil-ġlijiet u l-ħabi minn xulxina x-Rose kienet daħlita frasa li jomma tħobb l-Anna iżjed minna. Anna serħet ilha moħħha. L-omma tirrispetta imma tibża minna daqs il-barta jannar. Sqarret kif kellha 700 sena biex titlaq mid-dar u tibda ħajja ġdida l-bogħod mid-djuq ta' ħajjet omma. Waqfet u nġibdet lura meta Rose qaltilha li tejjer ftit għalija għax hi kellha raġel ta' zokkor u tfal li jimlew l-ħajjita. Anzi, jien kont nejr għalik u għal żewġek, bdiet oħta Anna. Veru li aħna għandna tfal u m'għandix ingerger minnhom? Anzi, nibżgħu wisq li jiġrilhom xi ħaġa meta nisma' il-gwaj ta' wlied oħra? Huma kollox għalija. U Maurizio, Anna ħadet nifs qawwi u qalbet għajnejha. M'intix kuntenta miegħu? Staqsit Rose. It-tfal iħobbhom imma xiex, ma tħobbux. Niddejjaq waħdi Rose, dejjem waħdi, kompliet Anna. Imma ma jistax isib xogħol qrib biex jiġi iktar id-dar. Naħseb li għandu mara oħra, weġbita Anna minn taħt il-sin, u Rose baqgħet bħalqha miftuħ. Imma inċerta jew fassalta jekk f'moħħok, saqsieta biex bħalli kieku ma tfarrakx il-ħolma. Iva, ċerta, għalhekk ma jkunx spiss id-dar. It-tfal jafu. Iva, il-biċċa ilha sejra tliet snin u kienu jisimgħuna nilletikaw bejnietna. Allura jaċċettawha? Xi tidhom jagħmlu? Ngħixu kif nistgħu biex inżommu l-kwiet. U Rose ma rfitx tgħid kelma oħra. Dak il-lejl Rose tqalbet ħafna f'soddita bla serħan. Imma imbagħad Rose u Anna ma tkellmux iktar dwar l-imrar fiż-żwieġ tagħhom. Neżgħu ċ-ċrieket tal-kunsens u għaddew iljiem iduru l-irkejjen li jfittxu t-turisti. Tlajjaw quddiem il-vetrini, straħu fil-pjazzes jixorbu l-kafè, libsu u żżejnu. Daħqu bħat-tfal u mtlew bil-ħajja. U x'ħin darba f'jum xemxi nxteħtu għaltulhom fuq bank tal-ġebel madwar funtana, resqu qribhom żewġ tirġiel żgħażagħ daħkana. ħallewhom jimbxuhom. Jgħidulhom kemm kienu stupendi. Kliemhom niżel bħal balzmu f'qalbhom. Rose u Anna ħarfulhom, iggustawhom u komplew maċ-ċaj tagħhom. Ftehmu bil-ħars ta' xebbiet żgħażagħ. Ħassewhom kuntenti u ntellqu għażej il-brikkun tal-irġiel Latini. It-twil bajnej ħodor qabad ma' Rose, u l-ieħor li kien ta' ftit kliem poġġa ħdejn Anna. L-irġiel ma rħewlhomx qabel ma wegħduhom li l-għada jerġgħu jarawhom, u Rose ħassita eċitata b'din l-avventura. Minkejja li qalu li l-appuntament mal-irġiel għamluh biħlieqa, iż-żewġ nisa sabu rwieħhom deħlin fil-ġardin fil-ħin miftiem. Sabu li ż-żewġ żgħażagħ jistennewhom. Enzo, għax hekk qal li kien jismu ta' għajnejh ħodor, qabad lil Rose u biesa. Bewsa li twalet u twalet. Imbagħad pesbsilha f'widinta. U aktar milli l-kliem femet il-ħsieb. Ġibida lejh u tlajjaw wara tnejn l-oħra. Medjin f'xulxin il-koppji nferdu. Rose ma nkeddiċ. Qatt ma ħassitha daqshekk mixtieqa minn raġel. U rħiet ġisimha jitpaxxa bil-karezzi ta' Enzo mitluqa taħt siġra mistura mill-arbuxelli tar-rant. Taħt sema ikħal u xemx tiżreġ, skopriet il-ġmiel jaħraq tal-passjoni. U x-xemx baqgħet tiżreġ ħanina, sakemm jum minnhom ċempel George minn Malta. Saqsija kif kienet sejra, kemm sedduma ntoħta, u jekk irċevitx l-ittra tiegħu. Għalilha kemm id-dar kienet vojta mingħajra u li jumejn oħra jerġa' jċemplilha. Fleħnu derilha li ħasset ċerta premura u ġentilezza, tfixklet. Kompli tħawdet meta l-għada ħadet l-ittra illi semmiela. Ittra ta' mħabba li qatt ma' s-sopponiet li George kapaċi jikteb. Fija rrakkuntala l-uġieħ ta' qalbu għat-tarbija li xtaqet u li qatt ma seta' jagħtiha. Emminni, meta ngħidlek illi lest nagħmel kollox biex nara kuntenta. Xi tgħid kieku kellna naddottaw tarbija. Staqsejt x'għandna nagħmlu għalkemm tfal Maltin diffiċli nsibu, sirt naf il-min mar barra u salva tarbija mill-ġuħ u l-faqar. Issir tagħna u nħobbuha bħal ma kull omm u missier iħobb il tagħhom. Rose qrat u reġa' tqrat dawn il-versi. Fruħa qamet tempesta sħiħa. U riet l-ittra lill-oħta. M'hemmx dubju li jħobbok u jridek tibqa' miegħu, aċċertata Anna. Seġġerni ngħira lilkom issa, kompliet bi tnejda. Rose ċaqilqat rasha. Qed taħseb dwar Enzo żgur, attakkat Anna. Enzo jħobni, stqarret Rose. Kif? Iħobbok. Għax jagħtik pjaċir meta qed ipaxxilu nnifsu? Anna ħarset f'għajnejn Rose. X'taf fuqu? X'inhu? Minhu x'jagħmel? Taf jekk għandux familja? Taf x'jagħmel meta ma jkunx miegħek? Fuq xi kelmek. Kemm jieħu interess fik bħala persuna? Ma jkollux 700 sena biex jeħles minnek meta jinqeda? Eh? Imma kemm int fidila, oħt. Imma inti ma tafx kemm iħobni? Kemm inħossni kuntenta miegħu? Ribattiet Rose. Imma kif tista' tgħid dan wara biss ġimgħa? Kompliet Anna. Sema mill-ewwel turik, wieġbet Rose. Taġġiel xoħt. Taħsibx li rrid inħassal il-festi taf, imma taġġilx. Anna ma rrid tiġbor il-ħwejjeġ mill-magna tal-ħasil u ma rrid tonxor. Rose iċċassat tħares lejn l-ittra ta' George. Iddubitat minn nifisha, x'riedet? Tassew ridet tarbija. Tagħha? Tagħha u ta' Enzo? Qatt ma tkellmu dwar tfal u l-futur? Ma tistax tfassal pjan? U forsi Anna għandha raġun. Imma kif jista' jkun qed jgħaddi żmien biha daqskemm jgħidilha li jħobba? Mill-banda l-oħra żewġ għalest li jikkuntenta u jaddottaw tarbija. U qisu wara dik l-istqarrija tad-difett tiegħu sar bniedem u beda jitkellem. Meta ċempel George għaltlu illi kienet qed taħsibha dwar l-adozzjoni tat-tarbija. Dawn mhumiex affarijiet tal-għaġla. Forsi tmur lura d-dar ġimgħa oħra. Ħasbet illi seta' titkellem ma' Enzo tara fejn qiegħda miegħu. Bla ma taf, sabita taħseb ta' sikwit dwar il-papa u x-xewqa tiegħu li jara tifla brava. Allura din addio jew arrivederci. Staqsija Enzo fil-waqt li t-tanta jarġa' jannaqa. Rose qaflet il-buttuni, ftakret fil-kewba llustrata u bisforz ollit spallea. Dak il-qari wasalna fit-tmiem il-novella Sħab fil-kewba llustrata ta' Pauline Miceli kif ukoll fit-tmiem il-programm tal-lum Brikolax. Sa ma niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna t-tnejn nixtieqilkom aktar saħħa u slim.
Għalkom kemm smajtu. Brikolax. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.